Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមយុវជនសកម្មជនបរិស្ថានជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងបញ្ឈប់ការតាមដានពួកគេសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារបារម្ភអំពីការកើនឡើងបទល្មើសព្រៃឈើនៅព្រៃព្រះរកាតើលោកប៊ូហារីបានធ្វើឲ្យប្រទេសនីជេរីយ៉ាប្រសើរឡើងទេចម្លើយគឺមិនប្រសើរឡើងប៉ុន្មានទេភាពតានតឹងដែលនៅងំជាយូរមកហើយឆាបឆេះដោយសារបញ្ហាកោះសេនកាគូដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងកើតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាគ្រោះមហន្តរាយសកលបានធ្វើឲ្យគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពមិនអាចសម្រេចបានសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទីនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រមាណថាពិភពលោកប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សជាច្រើននៅឆ្នាំនេះដោយសារកត្តាជាច្រើនរួមទាំងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលសម្បូរដោយគ្រាប់ធញ្ញជាតិលោក Guterres បាននិយាយថាឆ្នាំក្រោយអាចកាន់តែអាក្រក់លោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាប៉ុន្តែយើងអាចជៀសវាងគ្រោះមហន្តរាយនេះបានប្រសិនបើយើងចាត់វិធានការដោះស្រាយឥឡូវនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញឃ្លាំងរំសេវនៅក្នុងតំបន់អូដេសារបស់អ៊ុយក្រែនដែលកំពុងរក្សាទុកអាវុធផ្គត់ផ្គង់ដល់អ៊ុយក្រែនដោយសាររដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបសារព័ត៌មាន Kiev Independent រាយការណ៍តាមបណ្ដាញ Telegram ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លោងទីក្រុង Nikopol ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដល់ទៅ40ដងពេញមួយយប់ពុំមានអ្នករងគ្រោះណាម្នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍នៅឡើយទេប៉ុន្តែការបាញ់ផ្លោងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានឆាបឆេះទាំងអគារលំនៅឋាននិងតំបន់ឧស្សាហកម្មនានាប៉ូឡូញក្រុងនឹងផ្ដល់ជូនគ្រួសារនីមួយៗនូវទឹកប្រាក់3000 slotty ប្រមាណ635ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយទិញធ្យូងដែលកាន់តែឡើងថ្លៃនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលបានចេញកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទគណៈប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃតម្លៃថាមពលដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ធ្យូងថ្មរបស់រុស្ស៊ីមានគុណភាពខ្ពស់ហើយត្រូវបាននាំចូលប្រទេសប៉ូឡូញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃដោយគ្រួសារជនជាតិប៉ូឡូញនៅរោងចក្រកំដៅនៅទីក្រុងតូចៗមុនពេលត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីខែមេសាការកើនឡើងតម្លៃធ្យូងថ្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប៉ូឡូញជាច្រើនភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងមិនអាចកំដៅផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងរដូវរងាបានភរិយាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអូលីណាសេលែនស្កាក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីជីលបៃដិននៅសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាចុងក្រោយក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចដោយមិនប្រកាសរបស់លោកស្រីជីលបៃដិនទៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលារៀនមួយនិងបានចូលរួមជាមួយក្មេងៗដែលកំពុងអបអរទិវាម្ដាយលោកស្រីសេលែនស្កាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនកិនក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយថាលោកស្រី Zelenskyy និងលោក Blinken បានជជែកគ្នាអំពីការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដ៏ច្រើននិងការកើនឡើងនៃការលុកលុយពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីហើយលោក Blinken បានសង្កត់ធ្ងន់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរបស់លោកនឹងឈ្នះសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងកំណត់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនាពេលអនាគតជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនលោក Medvedev ដែលឥឡូវជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមបណ្ដាញ Telegram ថារុស្ស៊ីនឹងសម្រេចបាននូវគោលដៅទាំងអស់សន្តិភាពនឹងកើតមានឡើងតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើង
តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងសាទុករបស់ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងនៃចលនាមេដាធម្មជាតិតទៅនឹងសំណុំរឿងញុះញង់ដែលពួកគេត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពួកគេជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនសកម្មជនបរិស្ថានដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការបានជំរុញឲ្យតុលាការកំពូលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេខណៈពួកគេមិនមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបរិស្ថានដូចមុនដោយសារស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការបើតាមសកម្មជនបរិស្ថានតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់នៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រួមមានកញ្ញាភួនកៅរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធានិងលោកថនរដ្ឋាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលពួកគេទាំង3នាក់បានសម្រេចប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលមិនទទួលយកការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ពួកគេក៏នៅរងការចោទប្រកាន់មួយផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿងរួមកំណត់ក្បត់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរហើយពួកគេត្រូវបានកំហិតមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកថនរដ្ឋាអាយុ30ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាសកម្មភាពរបស់យុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថានគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ឡើយលោកជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេបើទោះលោកមិនទុកចិត្តប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាក៏ដោយ
បើទោះបីជាយើងមិនមានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការថាមានភាពឯករាជ្យនិងអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌មកកាន់ពួកយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយក៏យើងនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងការទាមទារសេរីភាពតាមរយៈការសម្ដែងមតិឯជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌មកកាន់ពួកខ្ញុំ
លោកថនរដ្ឋាក៏ធ្លាប់ស្នើទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទៅពិនិត្យសុខភាពនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញឡើយលោកនៅតែបារម្ភអំពីការជាប់ពន្ធនាគារឡើងវិញប្រសិនបើរូបលោកធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយក្នុងការការពារបរិស្ថានចំណែកកញ្ញាភួនកៅរស្មីអាយុ21ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់យុវជនការពារកន្លងទៅមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមឡើយ
អញ្ចឹងពួកយើងនៅតែមានគោលចំហថាពួកយើងស្អាតស្អំពួកយើងអត់បានប្រព្រឹត្តអីខុសច្បាប់ហើយពួកយើងនៅតែស្នើសុំទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទទាំងអស់មកលើពួកយើងដែលជាសកម្មជនបកឋាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិ
ចំណែកកញ្ញាលងគុន្ធាក៏បានស្នើទៅតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងបញ្ឈប់ការដាក់ពួកគេក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលបណ្ដាលឲ្យសកម្មជនពិបាកបំពេញការងាររបស់ពួកគេកញ្ញាចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់សកម្មជនជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតហើយកញ្ញាការពារសកម្មភាពការពារកន្លងទៅគឺធ្វើឡើងក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ
សម្រាប់ពួកខ្ញុំវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌បំផុតដែលគ្រាន់តែយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិមិនជាយើងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឬប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាចអីទៅវិញទាំងតែសកម្មភាពយើងគ្រាន់តែដើម្បីការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិ
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីតុលាការកំពូលបាននៅឡើយដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សាលាឧទ្ធរបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយព្យួរទោសសាកល្បងសកម្មជនទាំង3នាក់ប៉ុន្តែសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានកំហិតរយៈពេល3ឆ្នាំដោយដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការសកម្មជនជាយុវជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងយុទ្ធនាការដើរតាមម្នាក់ឯងរបស់កញ្ញាលងគន្ធាទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបង្កតមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន្ទាទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែទៅ20ខែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការចោះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពនៃព្រៃឈើក្នុងដែនចម្រុកសត្វព្រៃព្រះរកាក្នុងខេត្តព្រះវិហារសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយភូមិប្រមេរុបានពើប្រទះបាត់ល្មើសព្រៃឈើជាច្រើនហើយមានការព្រួយបារម្ភថាបើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានយ៉ាងគំហុកបែបនេះវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលអាស្រ័យផលលើព្រៃឈើនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានអះអាងថាពួកគេរកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើកើនឡើងក្នុងតំបន់អភិរក្សដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាក្នុងស្រុកត្បែងមានជ័យដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចេះតែកើនឡើងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហគមន៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហគមន៍ឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សហគមន៍បានចុះប្រមូលព័ត៌មានក៏ដូចជាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថានភាពដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាហើយក៏ប្រទះឃើញបទល្មើសព្រៃឈើកើតមានជាច្រើនដោយរកឃើញប្រភេទឈើរងការកាប់បំផ្លាញមានដូចជាឈើទាលកគីកកោះពពែលនិងផ្ដៀពួកគេរកឃើញបទល្មើសចំនួន260ករណីនិងឈើចំនួន367ក្តារបន្ទះសហគមន៍បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការកើនឡើងនៅបទល្មើសព្រៃឈើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកង្វះសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈក្នុងការការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិពីសំណាក់ក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលវាបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបរដងជួរច្បោះបរិស្ថាននិងទំនៀមទម្លាប់របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយលោកថាបសុខឃីមសមាជិករបស់សហគមន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាបទល្មើសព្រៃឈើចេះតែបន្តកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃខណៈអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបន្តថាលោកមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យកាប់នោះទេខណៈឈើត្រូវបានដឹកចេញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបុរសវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលអាស្រ័យផលលើព្រៃឈើសហគមន៍ចាត់ទុកកន្លែងកាប់ឈើនោះជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងទីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់ពួកគេលោកសុខឃីមបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយ
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាកាលពីតែបន្តកាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅយូរៗទៅអនាគតកូនចៅជំនាន់ក្រោយទៅវាអត់មានព្រៃឈើសម្រាប់អាស្រ័យផលញ៉ឹងណា
ប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុងច័ន្ទសុជាតិមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅពេល VOA តាក់ទងទៅតាមទូរស័ព្ទនាថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016ដែនចម្រុកសត្វព្រៃព្រះរកាមានទំហំជាង 90,000 ហិកតាត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាតំបន់ដែលត្រូវគ្រប់គ្រងការពារនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគំហុងក៏សម្គាល់ថាព្រៃឈើនៅតែបន្តបាត់បង់នៅក្នុងតំបន់ការពារដោយអនុក្រឹត្យជាពិសេសក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះព្រៃឈើត្រូវបានបំផ្លាញអស់ជាង 10% ដែលបង្កការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ជាសញ្ញាបរាជ័យនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរ
ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីនិន្នាការនៃការបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងព្រួយបារម្ភដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបរាជ័យនឹងម្ដងទៀតនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិ
មន្ត្រីរូបនោះស្នើឲ្យមានការសហការគ្នាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលនៅវិធានការការពារព្រៃឈើនិងសមត្ថភាពមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សជាពិសេសអំពើពុករលួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកែវអូម៉ាលីសប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបទល្មើសព្រៃឈើតូចៗនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយភូមិប្រមេរុក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយចំពោះការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យធានាថាមិនមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរឡើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិ បាលពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងមានយន្តការតាមដាននិងពិនិត្យមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានអះអាងថាក្នុងអំឡុងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ារីចម្រើនទៅមុខក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាថាការកាន់តំណែងរបស់លោកពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌និងការចាប់ជំរិតអ្នកស្រីនីសាន់អាម៉ាឌូពីនិតការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ានៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOAលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីបានសរសើរសមិទ្ធផលរដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងអំឡុងអនុត្តប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកប៊ូហារីថានីហ្សេរីយ៉ាមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនខណៈបានប្រយុទ្ធអំពើពុករលួយនិងចលនាជ្រុលនិយមលោកប៊ូហារីថ្លែងថាយើងធ្វើឲ្យនីហ្សេរីយ៉ាប្រសើរខ្លាំងជាងពេលចាប់ផ្ដើមដឹកនាំនេះគឺមិនពិតទេថ្មីបើមានការសន្យានិងការខំប្រឹងប្រែងពីដំបូងរបស់លោកប៊ូហារីក៏ដោយបញ្ហាយូរអង្វែងនានារបស់នីហ្សេរីយ៉ានៅតែមានអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់នៅតែរីលដាលមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍថាលោកប៊ូហារីបានបិទភ្នែកដល់ការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយក្នុងរង្វង់អិសរាជជនមេដឹកនាំរបស់លោកការស៊ើបអង្កេតឯកសារ Pandora ឆ្នាំ2021ដោយសម្ព័ន្ធទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីនីហ្សេរីយ៉ាជាង100នាក់បានទិញអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងឡុងដោយប្រើគណនីសម្ងាត់នៅបរទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានជួបប្រទះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច2លើកក្នុងអំឡុងពេលការដំណាយរបស់លោកប៊ូហារីនៅឆ្នាំ2015ពេលដែលលោកប៊ូហារីក្លាយជាប្រធានាធិបតីប្រទេសមានអតិផរណា 9% ហើយដល់ខែឧសភាអតិផរណានៅនីហ្សេរីយ៉ាបានឡើងដល់ 18%ហើយអតិផរណាមហូបអាហារឡើងដល់ 20% ធានាគីពិភពលោកថាពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ា4នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់កំពុងរស់ក្រោមខ្សែបន្ទាត់ក្រីក្រជាតិថាវិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសបានខ្វះខាតមួយផ្នែកដោយសារការបង្អាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយគណៈដែលយុទ្ធនាការប្រឆាំងការបះបោររបស់លោកប៊ូហារីជឿលឿនទៅមុខពួកចោរប្លន់ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានបន្តសម្លាប់និងចាប់ពង្រត់មនុស្សដើម្បីចម្រិតយកប្រាក់
រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានចេញកំណត់ទូតវ៉ាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងចិន2គ្រឿងបានចូលដែនទឹកចេញពីកោះសេនកាគូដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅដែលប្រទេសទាំងពីរទាមទារការនេះញ៉ាំងឲ្យភាពតានតឹងនៅងុំជាយូរមកហើយបានឆាបឆេះឡើងដោយសារបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងកើតនោះអ្នកនាងអូលីវីយ៉ាលីយ៉ៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកសាយមនីនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ភាពតានតឹងដ៏រ៉ាំរ៉ៃកំពុងឆាបឆេះលើប្រជុំកោះសិនកាគូដែលជាប្រជុំកោះគ្មានមនុស្សរស់នៅស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលចិនហៅថាដាវយូនិងតៃវ៉ាន់ហៅថាដាវយូតៃប្រទេសជប៉ុនបានទាមទារយកប្រជុំកោះនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមចិនជប៉ុនបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1895ប៉ុន្តែចិននិងតៃវ៉ាន់ក៏បានទាមទារយកប្រជុំកោះនោះដូចគ្នាដែលធ្វើឲ្យផ្ទាំងថ្មទាំងនោះក្លាយជាចំណុចក្តៅខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជារៀងរហូតមកបញ្ហានេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាដែនដីដែរនេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសដែលបាននិយាយថាប្រជុំកោះនោះមានសក្តានុពលប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិបំរុងនៅជិតផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏លេចធ្លោហើយត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយតំបន់នេសាទដ៏សម្បូរបែបការប្រជុំមុខដាក់គ្នាចុងក្រោយបំផុតបានកើតឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែកក្កដានៅពេលដែលនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិន2គ្រឿងបានចូលទៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលនៅជាប់នឹងដែនទឹកចម្ងាយ12ម៉ៃលសមុទ្រជុំវិញប្រជុំកោះដែលជប៉ុនចាត់ទុកថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួននាវាចម្បាំងរុស្ស៊ី1គ្រឿងក៏បានចូលក្នុងតំបន់ព្រំដែននោះដែរតំបន់ព្រំដែនជាប់សមុទ្រត្រូវបានកំណត់ជាទូទៅថាលាតសន្ធឹងបន្ថែម12ម៉ៃលសមុទ្រខួបពីដែនទឹកដែលរៀបចំដោយរដ្ឋបាលមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិអ្វីបើប្រទេសនានាមិនមានកម្រិតដូចគ្នានៃភាពផ្ដាច់មុខនឹងការគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់ព្រំដែនឆ្នេរសមុទ្រដោយដែលច្បាប់អន្តរជាតិបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេនៅក្នុងដែនទឹក12ម៉ៃលសមុទ្រក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃនោះដែរនេះបើយោងតាមលោកសេជីគីហារ៉ាអនុប្រធានលេខាធិការខុទ្ទកាល័យនៃប្រទេសជប៉ុន លោកគីហារ៉ាបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់អន្តរជាតិប្រជុំកោះសិនកាគូគឺជាផ្នែកដែលមានដើមកំណើតនៃទឹកដីរបស់ជប៉ុនលោកបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងដោះស្រាយរឿងនេះដោយស្ងប់ស្ងាត់និងរឹងមាំដើម្បីការពារទឹកដីដែនដីនិងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែនាវាចម្បាំងចិននិងរុស្ស៊ីមិនបានរំលោភលើដែនទឹករបស់ជប៉ុនទេ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាប្រធានខុទ្ទកាល័យជប៉ុនលោក Hirokazu Matsuno បាននិយាយថាទោះបីជាកប៉ាល់រុស្ស៊ីប្រហែលជាបានគេចពីព្យុះទីហ្វុង Typhoon Aire ក៏ដោយក៏នាវាឆ្មាំសមុទ្រចិន2គ្រឿងបានចូលទៅជិតប្រជុំកោះ Senkaku និងតាមដានទូកនេសាទជប៉ុនផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានស្នើថាចិននិងរុស្ស៊ីទំនងជាមានគម្រោងចូលក្នុងតំបន់ដែលមានចម្ងាយប្រហែល186គីឡូម៉ែត្រពីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រហែល410គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសកម្មភាពសម្របសម្រួលមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជប៉ុនលោកយូជីឈីម៉ាដាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Fukui Prefectural University ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺថាចិននិងរុស្ស៊ីបានបន្តដាក់សម្ពាធលើប្រទេសជប៉ុនពីព្រោះប្រទេសជប៉ុនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកក្កដានាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានចូលដែនទឹកក្បែរប្រជុំកោះសេនកាគូហើយបានបើកនាវាក្នុងតំបន់នោះអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងលោកឈីម៉ាដាបានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថានាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងដែនទឹកនៃប្រជុំកោះសេនកាគូកំពុងជួយដល់ផែនការរបស់ចិនដោយអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់ចិនចូលដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងដែនទឹកជាប់គ្នាជាការព្រមានបង្កើតការយល់ឃើញថាចិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងយ៉ាងសំខាន់លើកោះសេនកាគូដូច្នេះវាទំនងជាត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាបានសម្របសម្រួលសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់នោះនាពេលកន្លងមកកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាយន្តហោះចម្បាំងចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើការហោះហើររួមគ្នាលើសមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រចិនខាងកើតខណៈដែលមេដឹកនាំមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងតូក្យូស្ដីពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់យោងតាមគេហទំព័រ USNI News បានឲ្យដឹងថាកប៉ាល់រុស្ស៊ីចំនួន7គ្រឿងបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្បែរប្រទេសជប៉ុនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនា
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់បាននិយាយថាប្រជុំកោះដាវយូតែងតែជាទឹកដីរបស់ប្រទេសចិនលោកហ្សាវលីជៀនបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលរៀបចំជាទៀងទាត់ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះកប៉ាល់នេសាទជប៉ុនស្ដាំនិយមបានចូលដែនទឹករបស់ចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតចេញពីកោះដាវយូដាវដែលខុសច្បាប់ទង្វើនេះបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នៅនឹងកន្លែងរបស់នាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រចិនតាក់ទងនឹងទូកនេសាទជប៉ុនស្ដាំនិយមគឺជាវិធានការត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានអត្ថាធិប្បាយអំពីចលនារបស់នាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីនៅក្បែរប្រជុំកោះសិនកាគូនោះទេសារព័ត៌មានខ្យូដូរបស់ជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាបានរាយការណ៍ថានាវាចិនឥឡូវនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅជិតប្រជុំកោះនេះរួមទាំងនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនសមុទ្រនៅខាងក្រៅដែនទឹករបស់ជប៉ុនអស់រយៈពេល81ថ្ងៃជាប់គ្នានេះបើយោងតាមឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនលោកចាន់វិនជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍជាតិនិងតំបន់នៃសាកលវិទ្យាល័យខៃណានក្នុងកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាគោលបំណងនៃសកម្មភាពរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រជុំកោះសិនកាគូគឺដើម្បីប្រកាសដល់សម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជប៉ុននិងលោកខាងលិចឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយទៀតថារុស្ស៊ីនៅតែមានធនធានដើម្បីសហការជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រដែនសមុទ្ររបស់ចិននៅអាស៊ីអេសានបើទោះបីជាមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោកចិនវិនជៀនបាននិយាយថាការចូលរបស់នាវាចម្បាំងចិននិងរុស្ស៊ីទៅក្នុងកោះសិនកាគូគឺមានបំណងបំផិតបំភ័យជប៉ុនខណៈកំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងជប៉ុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
របាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2022ប្រមានអំពីវិបត្តិនឹងគ្រោះមហន្តរាយជាសកលដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យនៅចុងទសវត្សរ៍នៃគោលដៅចំនួន17ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយបណ្ដារដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងឆ្នាំ2015អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍មុនមកពីជាង200ប្រទេសបានបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងចំនួនដែលកំពុងរីករាលដាលកំពុងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លាននឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសុខភាពនិងសន្តិសុខក្នុងពិភពលោកជំនួយការនាយកផ្នែកស្ថិតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Francesca Peruzzi បាននិយាយថាជំងឺ COVID-19 បានលុបបំបាត់វឌ្ឍនភាពជាង4ឆ្នាំក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាជំងឺរាតត្បាតនេះកំពុងរុញច្រានមនុស្ស93លាននាក់បន្ថែមទៀតឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតធ្លាក់ចូលក្នុងភាពអត់ឃ្លានដល់ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាការកើនឡើងនៃជំងឺឆ្លងនេះនិងការរីករាលដាលនៃចំនួនជាសកលដែលធំបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1946មកបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង100លាននាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេលោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
The Ukraine crisis has caused the food, fuel and fertilizer prices to skyrocket, further disrupted supply chains and global trade, roiled financial markets and threatened global food security.
បាត់អ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារប្រេងឥន្ធនៈនិងជីឡើងថ្លៃក៏ពពកបង្កើនមកអាក់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានបញ្ហានិងគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលនិងជំនួយមនុស្សជាតិកំពុងហៀបធ្លាក់ចូលក្នុងគ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុផងដែរដោយសារផលប៉ះពាល់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញហើយមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោករងផលប៉ះពាល់នេះស្ត្រីតស៊ូនឹងឧបសគ្គនៃការបាត់បង់ការងារនិងជីវភាពរស់នៅការឈប់រៀននិងការកើនឡើងនៃបន្ទុកការងារថែទាំដែលមិនមានប្រាក់ខែនៅផ្ទះ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានកើនឡើង 6% កាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់អាក្រក់បំផុតនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះពួកគេបាននិយាយថាការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតត្រូវឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមុនឆ្នាំ2025ដោយធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះ 43% នៅឆ្នាំ2030និងធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតសូន្យនៅឆ្នាំ2050អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានថាការបដិញ្ញាចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបាននិយាយថាការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងជិត 14% ក្នុងការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះលោកស្រីភេរូស៊ីបាននិយាយថាវិបត្តិសកលលោកទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតទទួលរងនឹងការឈឺចាប់និងងាយរងគ្រោះបំផុតលោកស្រីបានថ្លែងថា
Women struggle with the constraints of lost jobs and livelihoods, derailed schooling and increased burden of unpaid care work at home. Meanwhile,
ស្ត្រីតស៊ូនឹងឧបសគ្គនៃការបាត់បង់ការងារនិងជីវភាពរស់នៅការឈប់រៀននិងការកើនឡើងនៃបន្ទុកការងារថែទាំដែលមានប្រាក់ខែនៅផ្ទះទន្ទឹមនឹងនេះភស្តុតាងដែលមានស្រាប់បង្ហាញថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារជំងឺរាតត្បាតហើយពលកម្មកុមារនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារកំពុងកើនឡើងផងដែរ
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាដំណោះស្រាយអាចត្រូវបានរួមគ្នានៅក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារសង្គមនិងដោះស្រាយបញ្ហាឫសគល់នៃការកើនឡើងអវិសមភាពពួកគេនិយាយថាការវិនិយោគលើធម្មពលស្អាតអាចបង្កើនឱកាសនៃការកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់សកម្មភាពរួមនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.